inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panyebab leloro getih lan sirkulasi perangan kapindho. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panyebab lelara getih lan sirkulasi perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, daging kewan bakal mudhunake kualitas getih. Masakan daging nganggo bumbu-bumbu lan mangan bareng kue-kue lan pastel kang lemokake lan kue bakal duweni kualitas getih kang elek. Sistem awak kaemutan banget jroning guang jinis panganan iki. Mangan daging kewan wis gawe kualitas getih lan daging kang elek. Sistem awakmu ono jroning kahanan meradang siap kanggo jedule leloro. Kue gampang kena serangan leloro kang akut lan ing mati dadaan, karena kue ora nduweni kekuatan jasmani kanggo nyerang lan nahan leloro. Rikala kita mangan daging, sari-sari saka apa kang kita pangan mlebu menyang jero sirkulasi. Kanti mangkono, kahanan demam kedadean, karena kewan iku ngemu leloro, lan kita nandur winih leloro jroning jaringan lan getih kita dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, urip sak perangan gede saka panganan kewani kang suke bumbu ngasilake kahanan sistem kang panas, utamane menawa daging babi digunakake kanthi bebas. Getih dadi reget, sirkulasi ora rata. Daging babi sanadyan mujudake salah sawijining bahan panganan paling umum, ya iku kang paling mbebayani. Gusti Allah ora ngeparengake wong Ibrani mangan daging babi ora amung sekedar kanggo nuduhake wewenange, nanging karena iku dudu bahan panganan paling becik tumrap manungsa. Daging iku bakal ngebaki sistem awak kanthi loro kelenjar, lan utamane ing iklim panas, jalari lepra lan pirang-pirang jinis leloro. Daging babi ing sakdhuwure kabeh daging kewan ngasilake kahanan getih kang elek. Ora mungkin daging saka makhluk urip ngendi wae nyihatake menawa reget ya iku elemen alamiahe lan menawa dheweke mangan sakabeh samubarang kang nyiciki. Daging babi kapereng saka apa kang dheweke pangan. Menawa manungsa mangan daginge, getih lan daginge bakal dirusak dening kanacisane lumantar daging babi. Kanker, tumor, lan loro peradangan saperangan gede disebabake saka mangan daging. Dia daging ora bisa gawe getih kang becik. Para sedherek ingkang kinasih, saiki penyebab lelara kang liyane yaiku hawa reget. Menawa paru-paru diwatesi, kualitas oksigen kang ditompo uga kawatesan. Getih diringkihake lan sak banjure lelara nusul. Karena wedi kademen, dheweke betah saka taun menyang taun mapan ing sawene lingkungan kang kurang daya uripe. Ora mungkin tumrap kelompok iki kanggo duweni sirkulasi kang nyihatake. Mangkene cara nguji masalahe lan diyakinake babagan hawa kang ora nyihatake jroning kamar-kamar kang katutup. Kanthi ngleboni ruangan kasebut sawise dheweke mapan sawetara ing wektu hawa bebas, sabanjure dheweke bisa nduweni pirang-pirang pamikiran babagan reget kang dheweke wenehake menyang jero getih lumantar ambekan paru-paru. Kanthi nyerot hawa reget, getih keracunan, paru-paru dadi kena pengaruh lan kabeh sistem ngemu lelara. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Thank you.
Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Munda ngener Sang Kristus perangan katelu
sugeng midangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Mundhak ngener Sang Kristus. Perangan katelu. Apa kowe takon? Kepiye carane aku urip ing Sang Kristus? Urip ing Sang Kristus padha kaya nalika kowe pisanan nampa panjenengane. Kowe wis padha nampani Gusti Yesus Kristus, Gusti kita. Mulane uripmu tetep ana ing panjenengane. Kolose pasal 2 ayat 6. Nanging wong kagungan ingsun kang bener iku uripe marga saka percaya. Ibrani pasal 10 ayat 38. Kowe wis masrahke uripmu marang Gusti Allah supaya bisa dadi kagungane sakabeh. Kanggo ngabdi lan mituhu marang panjenengane. Kowe ngakoni Sang Kristus minangka juru wilujeng. Kowe ora bisa nebus dosa utawa ganti atimu ganti upayamu dhewe. Nanging kanthi masrahake diri marang Gusti Allah, kowe percaya menawa ing Sang Kristus panjenengane wis nindakake kabeh iki kanggo kowe. Kanthi iman, kowe dadi member kaya Sang Kristus, lan kowe uga tuwa ana ing Sang Kristus kanthi iman. Timbalan iman ya iku kanggo menehi lan nompo. Jaosno kabeh marang Sang Kristus, atimu, pikiran, peladenanmu. Jaosno awakmu marang panjenengane kanggo mituhu kabeh sing didawuhake Sang Kristus. Lan kowe kudu nompo sakabeh. Tanpa nono Sang Kristus, berkah sing paling endah iku supaya kesang ing atimu. Tanpa nono Sang Kristus, minangka kekuatan, kabeneran, lan pitulung ing salawas-lawase. Kanti coro iki, Sang Kristus bakal maringi kekuatan kanggo mituhu. Poro sedere ingkang kinase, pasrahno awakmu marang Gusti Allah saben esuk. Kawenen iki sing pisanan, iki pandungamu. Duh Gusti, mugi patuko kersuan datosaken kawulo kagungan patuko. Kawulo pasrahaken setoyo rancangan kawulo ing ngerso patuko. Kina akan kawulo tinten punika ing pelatosan patuko. Mugi patuko didampar ing kawulo lan samukawis ingkang kawulo tindakaken mugi ngluhuraken asmo patuko. Poro sederek, saben isuk pasrahno awakmu marang Gusti Allah kanggo dina iku. Pasrahno kabeh rancanganmu ing ngarsane. Lan kaya apa tuntunane Gusti, tindakno rancangan kasebut utawa mandheka. Kanthi cara iki, kita bisa masrahake urip kita saben dina marang astane Gusti. Urip kita bakal dadi luwih member kaya gesange Sang Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, urip ana ing Sang Kristus iku urip sing tentrem. Bisa uga ora ana pangrasa sing luber-luber. Ananging bakal ana kapercayaan sing tetep lan kebak katentreman. pangarep-arep kita tutu marang awak kita dhewe nanging ana ing Sang Kristus. Karingkihan kita nyawiji karo kekuatane Sang Kristus. Kurang pangerten kita nyawiji karo pasinaone Sang Kristus. Dadi kita ora ndeleng awak kita dhewe utawa mikir babagan pangrasane kita dhewe. Delengen marang Sang Kristus. Kilut-kilut katresnan lan kaendahan kasampurnaning karakter Sang Kristus. Kekilut kepiye Sang Kristus ngasorake sarirane lan kesang kanggo wong liya. Kekilut kapurusan, kasucian lan katresnane sing ora ana tandingane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.